Hjertelig velkommen til en ny episode av Pyro og Pivo. Mitt navn Morten Galaasen, og med meg I dag har jeg en meget trigger-happy Eivind Bisgaard Sunde. Velkommen tilbake.
Takk, det var veldig lenge siden sist.
Jeg skulle til å si det. Mm. Vi vet rett og slett ikke når du var her sist, men det betyr at det år og dag. Og det betyr også at min skarpeste kritiker I hele verden, Trym Hogner, han kan drite I å kalle oss for dritte pyro, for nå det lenge siden det har vært tysk ball her.
Ja, nå det lenge siden. Og så trodde jeg faktisk aldri jeg kom til å bli invitert igjen, etter at jeg hadde begynt å lefle med Premier League, så tenkte jeg at nå var jeg liksom utestengt fra denne delen av fotballverdenen da.
Nei, men jeg vet jo veldig godt, Eivind, at du hadde jo ikke begynt å jobbe med Premier League med vilje. Hvis du ikke hadde blitt tvinget av disse onde sjefene som retter pistol mot deg og sender deg til London for å...
Det veldig riktig, ja. Du har fått... Da skjønner du hvordan det
Ja. Mm. Nei, for vi vet jo at du har en arbeidsgiver som bare kaster penger på produktet for det.
Ja. Jeg kan ikke noe... Jeg kunne ikke noe for det.
Nei.
Men, jeg har blitt kidnappet. Neida, det har vært gøy det. Jeg har jo nå I halvannen sesong kommentert både tysk og engelsk samtidig.
Ja. Så, du holder jo kredden uansett I livet med ukentlige dritt og halbseit-episoder.
Ja, det sant.
Så det kanskje det som den formidlende omstendigheten som gjør at du fortsatt velkommen.
Ja, jeg hørte jo med til sannheten at du var ganske langt ned på telefonlista denne uka her da, før du fikk napp.
Neida, dette Neida. Var fordi vi kommer jo rett fra fotball-tv nå. Mm. Du var med I ukas dreierpakk, og da tenkte jeg... Siden det var jeg som bukket deg dit, at jeg smir mens hjernen varmt. Ja. Nå Eivind I Oslo.
To flue.
Ja, vi tar den inn hit også. Og det sa du ja til.
Det bra det. Ja. Jeg har egentlig mest glede meg til å høre hva du tenker om Union Berlin sin sesong, for den har jo ikke gått så bra. Og det var jo... Union Berlin jo et lag som på en måte, så lenge jeg har kjent det, har jo på en måte gått sånn steg for steg for steg oppover, at hele tiden liksom litt og litt bedre, alt har liksom fungert. Og så snublet de i år da. Har du tenkt noe på hvorfor det har blitt som det har blitt?
Jeg har jo tenkt mye på det. Mm. Jeg tror ikke jeg har kommet frem til noe svar. Mm. Det jo litt sånn at man snubler I det man begynner å hente spillere som egentlig gått over nivå. Da. Mm. Som Bonucci og Gåsens Folland, som egentlig navn som ikke hører til den kulturen som man har bygd seg opp på. Mm. Men jeg tror heller ikke det så enkelt, fordi det ingen av dem som har vært katastrofesigneringer. Ok, Bonucci funket ikke, men jeg tror ikke han har forpurret hverken treningshverdagen eller stemningen av garderoben. Mm. Folland har vært litt skadet ut og inn, men levert ganske bra når han har fått spille noen kamper. Og Gåsens jo nesten toppskåreren.
Ja.
Så jeg vet ikke helt om det ligger der heller. Men jeg og min venn Dr. Eirik har vært ganske tydelige på til det kjedsommelige egentlig I de årene med opptur, at dette egentlig en sånn, det en kunstig plassering, denne sjuendeplassen.
Ja, ja.
Denne femteplassen en kunstig plassering, den fjerdeplassen her tidenes overprestasjon. Mm. Og vi fortalte oss det så mange ganger at vi fortsatte å tro på det, men jeg tror ikke folk rundt har sett på det på samme måten. Da. Folk utenfra, de ser et Union Berlin som befester seg som et øvre halvdellag og medaljejagende lag over flere sesonger. Mm. Og da blir det jo et ekstremt sjokk for dem å se at det går så til helvete som det har gjort nå. Mm.
For det neste spørsmålet mitt var jo kjenner du på sånn skuffelse? At det går dårlig? Eller det liksom sånn? For det tenker jeg jo vi jo vant til at ting skal gå litt bedre og bedre. Man vil jo alltid liksom optimalisere liv liksom. Mm. Men her får du jo en nedtur som du egentlig ikke har bedt om.
Nei, og denne gangen, nå snakker jeg litt mot meg selv, merker jeg, men denne gangen så var den heller ikke ventet. Mm. Fordi nå trodde til og med jeg at Union Berlin med de signeringene som de gjorde I sommer, at man skulle få inn Champions League-penger, og egentlig var blitt vant til å konkurrere på øvre del av tabellen, at nå rustet man seg egentlig for å fortsette med det.
Mm.
Så jeg hadde jo på et av mine mange forskjellige tabelltips Union på tredjeplass.
Ja. Oh. Ah, ja.
Det var jo selvfølgelig en ønsketenkning, men jeg tenkte det heller ikke umulig, for jeg trodde jo da at Dortmund for eksempel kom til å streve mer enn de burde, som de ofte gjør. Men ja, det jo en skuffelse selvfølgelig når det ikke I nærheten av det. Og det å vite nå I januar-februar at det blir ikke noe ny Europa-cup neste sesong.
Nei.
Men samtidig så det sånn, med akkurat Union Berlin hadde skjedd med Lillestrøm da, mitt andre favorittlag, så hadde det vært mye vanskeligere å forholde seg til at det kan bli nedrykk. Det blir i hvert fall ikke Europa neste år.
Mm.
Men med Union Berlin så er det litt sånn, jeg er så vant til at det ikke skal være relevant i det hele tatt.
Mm.
Og jeg hadde en helt, helt ekte samtale med Dr. Eirik, som også er Union-fan, for de som ikke vet det, da vi var i Berlin sist, at man vil jo helst holde plassen, mm. og tror jo også at det går bra nå. Man har jo begynt å knipe poeng og vinne kamper. Men skulle det bli nedrykk, så hadde det egentlig vært altså, helt greit der å ta i. Men det hadde ikke vært den katastrofen som det kanskje burde være, og som det vil være for eksempel Köln, Werder Bremen, som det har vært for Hertha, Schalke, og så videre.
Mm.
Det er på en måte, det føles som en del av livet med Union Berlin, at man skal ikke være i Bundesliga for alltid.
Nei, nei.
Og det er gøy i Schweiz også, liksom.
Ja, det er interessant. Jeg tenker på noen parallell til jeg studerte bygeografi på et tidspunkt på Blindern.
Ok.
Og det er jo sånn at alle byer skal jo vokse.
Mm.
Så det er jo et kjempeproblem for en by som krymper. Det er jo et begrep, da.
Mm.
Shrinking City, som Detroit for eksempel, som var en sånn, på et eller annet tidspunkt i historien var bilbyen hvor alt skjedde, men så forsvant industrien, og så skal da, og da faller jo egentlig alt sammen, for der vet man ikke hva helt hvordan liksom, man skal operere. Og det er jo sånn som jeg tenker med, som kunne vært skummelt med Union da, man har vokst og vokst og vokst og vokst, og så skal man på en måte, må man liksom, neste år så må du da tilbake, da, for da er du ikke Champions League, så da må du kutte ned igjen, og så treffe på riktig størrelse og riktig mål og sånne ting. Og det tror jeg, det er mye vanskeligere når du går ned fra toppen enn når du er på vei opp. For da ekspanderer du liksom, da vokser du. Så kanskje neste sesong blir den mest vanskelige sesongen for Union. Da har du jo sannsynligvis spillere da som tenker at de burde spille Champions League.
Ja, det kan godt være heldigvis ikke så mange av dem som føler at der hører jeg hjemme. Men så har du også det at Union er jo i litt sånn, selv om de ligner på seg selv på banen for tida, med tett forsvar og få scoringer og dritkjedelig fotball, så er det en liten sånn, synes jeg da, identitetskrise akkurat nå. Mm. Fordi man vet at Bjelica, treneren, han er der midlertidig.
Mm.
Neppe han som har laget etter sommeren. Man har nylig kittet ut både Becker og Behrens for eksempel, som var de to mest toneangivende offensive spillerne forrige sesong.
Mm.
Hentet inn Fertessen fra PSV og Bedia fra Servette, og ingen av dem har gått inn og tatt en klar plass i elveren, som jo både Behrens og Becker hadde. Så jeg tror veldig mange i og rundt Union lurer på hvem er i denne klubben, og hvem er denne klubben etter sommervinduet.
Mm.
Det at man er et Bundesliga-lag, jeg er egentlig ganske sikker på akkurat nå. Mye fordi det er vesentlig dårligere lag bak, og den luka blir jo faktisk større for hver uke nå.
Ja.
Men uansett, Eivind, du er jo programleder for Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball.
Ja.
Dere tar avsett. Er dere eneste, eller? I hvert fall som tar det som helhet. Det er jo noen klubbpodcaster og sånn.
Ja, det er jo en om Gladbach, og så er det jo, jeg ser jo den på fotball-tv, kan man vel høre på podcast, kan man ikke det, eller?
Jo, jeg tror det.
Ja.
Dette så, burde jeg vite.
Det burde du vite, men, nei, vi er jo de eneste og første. Så vi har jo, vi har holdt på i 5 år.
Mm.
Det har vært veldig gøy, og vi har holdt på gjennom pandemien, og vi oppholder oss i 3 forskjellige land.
Mm.
Det er mye greie, men vi har, altså, jeg tror vi har hatt en ukentlig episode i 5 år.
Ja.
Ingen uke uten episode, men vi har jo forhåndslaget på sommeren og sånn. Men jeg er veldig stolt av det. Det er nok noe av det kuleste som jeg har vært med på i mitt liv, og så er det noe av det gøyeste jeg gjør fra uke til uke, og det er gøy altså, og det er gøy, sånn som Asbjørn som nå bor i New York på en helt annen tidszone liksom, og han grinder på, for å si det på godt amerikansk da, for å få sett kamp og gjøre sånne ting, og så er det Runa som bor i Bochum som får mye gratis at han går på kampene og sånn, og jeg synes jo mye har vært god til å formidle på en måte det fotballkulturen der da, og det at særlig nå de siste årene at Runar har hatt beina på bakken i Tyskland da, og kan gi det perspektivet, se tysk fotball fra det ståstedet han har på tribunen der, og så har Asbjørn vært veldig god både når han bodde i Berlin, i Oslo og i New York til å på en måte research ting som som handler om de mekanismene rundt og i tysk fotball, som jeg har greid og som har hatt et sånt bra bilde på hvordan det har vært, og så har vel jeg kanskje vært den som har følt mest med på ja, taktikk og liksom fotballtingene da.
Mm. Ja, og du nevner det litt. Jeg har jo hørt på fra starten av, og både pandemi og det at dere bor i, eller kanskje fordi dere bor tre forskjellige steder og alltid har gjort det, selv om en av dere har flyttet på seg underveis, så var dere veldig rustet for å komme dere gjennom pandemien, nettopp fordi dere var vant til å sitte med hjemmeutstyr på forskjellige steder og sånne ting. Men Asbjørn sin rolle, spesielt fra å bo i Berlin, den har jo endret seg noe, som, i hvert fall forutsetningene for den rollen. Fordi han hadde jo ukentlige rapporter fra nazistiske tribuner på regionalliganivå, fordi han kunne bare dra til Magdeburg og Chemnitz og Dresden og Berliner AK og alt mulig sånn hele tiden. Men jeg synes ikke podcasten har lidd i det hele tatt av den geografiske endringen der. Og det sier jo litt om jobben dere gjør da, og hvor dypt dere setter dere inn i ting selv når dere ikke får vært til stede.
Jeg synes jo det er veldig hyggelig å høre, og så hadde vi jo, jeg tror alle hadde et mål at vi skulle få det til når Asbjørn flyttet, men jeg tenkte nok kanskje inn at det kom til å bli vanskelig. Fordi at praktisk også er det vanskelig. Alle har barn, det er 6-7 timers tidsforskjell liksom, og det er vanskelig å få til å treffes på samme tidspunkt, men for jeg tror det har vært veldig mye jobb for Asbjørn, på en måte, og må holde seg oppdatert, og skal gjøre den jobben, og på en måte levere så mye bra ting som man gjør da, fra det står seg der, men så tror jeg at alle oss tre synes at det er så gøy å få til da, at jeg tror at vi, og særlig han da i den perioden her, har liksom strekket seg ganske langt da, for å få det til å gå, for at vi skal greie å holde på videre, og så får vi masse gode tilbakemeldinger fra folk som lytter da, som betyr veldig mye for oss, ikke bare fra det, tror det eller ei, men det er jo jækla gøy, og det er en sånn, man merker at tysk fotball tar en større del, føler jeg da, av folk på min alder da, 40 pluss, som har vært opptatt av engelsk fotball, hatt et engelsk lag, men som på en måte er litt sånn desillusjonert da, av hvordan den toppfotballen rundt forbi verden kanskje utvikler seg da, mer til å handle om at man skjønner at det er liksom corporate business da, og ikke bare sport. Ja. Mens i Tyskland så er det mer folkeliv og sport fortsatt da.
Og der har jo dere beviselig spilt en rolle i å endre, håper jeg å si, sinne til folk. For det hører man jo på forskjellige lyttebrev for eksempel, at folk sier jo rett ut, nå skulle vi endelig på vår første tur til Tyskland. Og dette er jo da folk som har hørt på dritt av Hapside-periode. Nå drar de. Det er jo influencing, faktisk.
Ja, det er jo det. Men jeg tror jo at hva skal jeg si da? Jeg vet ikke om du har lest den boka som heter Tår til Uli Hesse, som er en, på en måte innføringen i tysk fotball. Og der mener jeg han skriver om akkurat det at tysk fotball og engelsk fotball har alltid vært forskjellig, fordi at engelsk fotball var en del av liksom byen, men det var alltid en privat eier som eide klubben. Altså det var, men det, da, i det gamle dagen så var det han
som eide fabrikken.
Ja, eller kjøpmann på hjørnet, eller ikke sant? Det var en eller annen sånn som eide klubben. Mens i Tyskland så har det jo alltid vært en idrettsforening, sånn som det er i Norge. Og jeg tror jo at den forskjellen har ikke vært tydelig for nordmenn tidligere, da, for at vi har vokst opp, og så har det vært fotball, for det at det har vært fotball når du i MK, det i mandagskammeratene liksom, sånn som når jeg vokste opp, og så har man bare tenkt at litt sånn er det jo i sånne engelske klubber.
Ja, men alt så, er det samme, bare noen er større.
Ja, men nå så har jo de siste årene gjort med Manchester City og Newcastle og store eier og amerikanske eier i mange Glazers i United og alle de tingene der gjør at jeg tror mange tenker sånn dette det er ikke det de egentlig vokste opp med da. Men så tror jeg de finner det igjen det er akkurat som du sier, det har vi jo leserbrev som sier at jeg fant det igjen i Dresden, liksom, eller jeg fant det igjen i Tyskland, jeg ser det i Dortmund, at dette er liksom det som jeg drømte om når jeg var ung, da.
Ja.
Og det er kult å, det er kult å være med og formidle det.
Mm. Jeg har det jo litt på samme måte. Mm. Jeg var jo, dette er jo gjentatt mange ganger tidligere også, så beklager til de som synes det er kjedelig å høre på, men jeg var jo United-fan før jeg var Lillestrøm-fan, før jeg var noe som helst annet. Mm. Det var, Premier League var min første fotball, og skal ikke lenger tilbake enn til sånn 2017-18, hvor jeg var en fast del av fotballuka, som snakket om Premier League og Champions League hver eneste uke. Men jeg bare falt fullstendig av den karusellen med det, holdt på å si, de aller største, de aller verste, da, som Premier League og Champions League for min del representerer. Og mer eller mindre tilfeldig så vokste interessen for tysk fotball fram samtidig. Og da jeg i voksen alder innså hvorfor tysk fotball appellerte til meg, bortsett fra at jeg synes lagene er kule, liksom, så var det ingen vei tilbake. Da, nettopp det du sier da, med at der har du ikke de, så mange i hvert fall, av disse store, stygge ulvene som har egne interesser involvert i det, som skal kommersialisere det, som skal fjerne det fra mannen i gata og gi det til fiffen på operahuset i stedet. Det er ikke et problem i Tyskland.
Nei, det er det ikke. Og det er jo på grunn av at de har påvirkning i klubbene alle, så å si alle klubbene er jo på en måte, har fansen sin bestemmelsesrett, at det ligger, og det ligger jo noen føringer fra i tysk fotball at billettpriser for eksempel skal ikke kunne justeres opp hvis ikke fans godtar det på en måte. Hvis ikke det styr eller vedtatt på årsmøte og sånne ting. Men for meg så er det jo som jobber med Premier League, jeg er jo egentlig fotballspiller da, når jeg var liten.
Så du er egentlig fotballspiller.
Jeg var jo
du fylte 45 her om dagen. Ja,
men det er jo fotball, ikke sant? Det er jo det jeg egentlig har drivet med. Og spilt fotball og vært fotballtrener og sånn. Det havnet som kommentator er egentlig bare tilfeldig. Men jeg fascineres jo fortsatt av spillet i Premier League. Det må jeg si. At det som på en måte gjør at det fortsatt er kult for meg, er at det er jækla bra fotballspill, liksom. Og det synes jeg er sånn som veldig mange liker jo ikke City, for eksempel, men jeg elsker jo å se Pep Guardiolas fotballlag, liksom. Og det er...
Men, og det er jo helt lov.
Ja, det er jo det. Men det er jo, og jeg har fascinasjon for det, fortsatt på en måte. Og det finnes jo noen unntak i England, som egentlig er ganske kule, men som da er veldig vanskelig, liksom, hvis man bare står med og ser verden med tyske øyne. Men Brighton, for eksempel, som spiller dritkul fotball, som er en klubb som var helt ferdig. De hadde, jeg tror ikke de hadde spillere, barne eller garderobe, når de liksom ble overtatt av Fatboy Slim og kompisene hans var nede på nivå 5, og så fikk de mest av en som heter Tony Bloom, som er sånn bettingmilliardær. Og så har han bygd opp den klubben til det Brighton er i dag, og den er liksom helt sånn inkorporert i samfunnet der, akkurat som en tysk klubb, tenker jeg, men de har en rik eier som gjør bra ting, men samtidig så fungerer det, virker det for meg som en tysk klubb, med at de har masse ting i community, og at folk i den byen liker den, og har råd til å gå på kampene, og de liksom, men det er på en måte liksom en lokal velgjører da, kanskje, som får det til, og som var da den gamle engelske tradisjonen, ikke sant?
Ja.
Så, og sånn som det alltid har vært. Så det finnes jo noen sånne ting. Luton er jo sånn, ikke sant, som var nede, men som har greid å komme seg tilbake med lokale krefter da.
Ja, de var vel på vei ut av ligasystemet for ikke alt for mange år siden, hvis jeg husker riktig.
Ja, og Brighton er egentlig veldig lik type, men Brighton har da på en måte gjort med mer penger enn Luton, fordi de har hatt en rik lokal eier da.
Jeg har aldri følt meg eldre enn når jeg har sett på Welcome to Wrexham, de to sesongene som er ute der, fordi noen av de lagene de har møtt utenfor det engelske ligasystemet, det var lag som kjempet om playoff opp til Premier League da jeg var liten.
Ja.
Grimsby for eksempel, Notts County.
Ja.
The Mighty Have Fallen.
Ja, Grimsby tror jeg er et av de stedene jeg har mest lyst til å se fotball i mitt liv.
Okay.
Har du sett den stadion?
Ikke som, altså jeg har helt sikkert gjort det, men jeg husker den ikke.
Nei, det ser jæklig fett ut da. Ja. Det er en sånn liten havneby hvor det er en sånn grå stadion inne i et sånt rekkehusområde.
Ja, sånn er det i England.
Ja.
rekkehus blir til stadion. Ja, ja, ja. Litt sånn umerkelig. Men du jo egentlig her fordi vi skulle snakke litt om ting som har vært å dra fram fra den tyske sesongen så langt, og siden vi har snakket om dette med supporternes rolle og sånn, så er det kanskje nærliggende å begynne med disse tennisballene,
ja,
som veldig mange lurer på, hva er greia? For nå, jeg merker selv at jeg får meldinger underveis i Bundesliga-kampene, sånn, hvorfor var det så mye overtid der? Hvorfor? Altså, jo, men ser du ikke at det er det overalt? Bortsett fra i Leipzig og Mainz og et par andre steder. Kortversjonen, Eivind, du, er jo, du ble jo hyllet på Dreierpakke i dag for å være en kommentator som faktisk skjønner greia.
Ja,
for de engelske som har Worldfeeden og har de fleste kampene dessverre for tiden, de virker å lese opp et infoskriv fra DFL, altså Tysklands svar på norsk toppfotball. Faen vanskelig det skulle være å si.
Ligaforeninga kan vi kalle det.
Kall det Ligaforeninga. Norsk toppfotball, var det jeg prøvde å si. Det var vanskelig.
Altså, Bundesliga og Bundesliga 2 er en egen ligaforening,
ja,
hvor alle klubbene er sammen, og er enige om at dette, sånn er det her.
Akkurat som norsk toppfotball.
Riktig. Og der er det sånn at de vedtok for en tid tilbake, vet jeg akkurat når det var, at de ville selge ut 20% eller noe sånt av de kommersielle rettighetene sine til en privat investor, et slags investeringsfond.
Og 20% av de kommersielle rettighetene, det er så ullent, man vet ikke helt hva er det som ligger i det.
Poenget der er jo at du har ikke lov til å kjøpe utfordringer for tysk fotball, er jo at de kan ikke konkurrere med engelske klubber, fordi at de kan ikke selge ut sin egen klubb. Du kan bare selge ut 49% av businessen til private eiere, og så skal resten være eid av sportsklubben da. Men det de gjør for å generere mer inntekt er jo at de har for eksempel TV-rettigheter, som jeg tror er en del av de kommersielle rettighetene
som det
snakkes om da. For det vet jeg akkurat nøyaktig hva det er. Men så skal de selge ut en del av det, og om de skulle gjøre det, var det veldig mye diskusjon rundt. Og da skulle de da stemme over dette i en demokratisk prosess, og alle klubbene hadde hver sin stemme, så ble det det ble ja til å selge ut en viss del av de kommersielle rettighetene med en stemmes overvekt da.
Ja, de hadde akkurat det antallet stemmer som skulle til for å si ja.
Ja. Og så viser det seg da sannsynlig, altså, og så er det hemmelig valg, så man vet egentlig ikke hvem som har stemt hva, men man har et veldig god intel på hvem som har gjort hva.
Ja, og mange klubber har jo sagt åpent, vi stemte ja, vi stemte nei.
Ja, og det har jo da sannsynligvis vært forankret i da et årsmøte, eller ikke sant, et styre i den klubben har bestemt seg for at dette er ja eller nei, og det er noe de sannsynligvis har lov til å stemme ja eller nei til på vei av klubben sin, ikke sant? Men så er det Martin Kind i Hannover som har vært i krig med sin egen klubb i alle år, fordi at han har jo ønsket å bli en privat eier i Hannover. Det er en lang historie, men han har i mange, mange år hatt lyst til å ikke bare være president og eie en del av klubben, men han vil få lov til å eie hele klubben og ha full bestemmelsesrett, sånn som man gjør i England. Og så er det en klubb i Tyskland som har fått lov til det, og det er Hoffenheim med Dietmar Hopp. Han har fått et unntak fra 50+1-regelen, fordi at han har da gjort en så god jobb i så mange år, og er så rik, og så well connected, så han greide jo å få unntaket fra den regelen. Og Martin Kind søkte for noen år siden, fikk nei. Så han fikk ikke lov. Og så har han vært i krig med sin egen klubb etter det. Og så viser det seg jo da, når dette salget av de rettighetene skjer, så har sannsynligvis Martin Kind stemt ja til det, mens han nå får som klubb har meint nei. Og dermed er den ene overvektstemmen blitt feil, og da har han jo lagt seg ut med alle, ikke sant? Og så, så kommer jo protester nå, for nå vil fansen på tribunen at denne prosessen må starte på nytt, at det skal stemmes på nytt, og at dette må på en måte forankres demokratisk i en åpen og god prosess på nytt, da.
Og dette gjør de med å... Det jo en genistrek på sett og vis, for de gjør jo dette produktet som skal legges ut for salg helt uspiselig for investorer. Mm. Det jo ingen som vil ha fotballkamper som bare plutselig stoppes på et vilkårlig tidspunkt av, av en berm som du ikke kan hindre i å stoppe kampen. Mm. Og du får jo da, resultatet jo sånn 25 overtidsminutter i første omgang, kamper som går til pause når andre kamper avsluttes, og lignende, så man kan jo si hva man vil om aksjonsformen, og det jo selvfølgelig irriterende for folk som har en tidsplan å forholde seg til et tog de skal rekke, hva det nå skal være. Men målet helliger middelet, er det jo noe som sier. Mm. Og man har jo allerede sett at en av kandidatene til å kjøpe opp disse prosentene har nå trekket seg på grunn av disse protestene.
Ja, for det var vel to sånne store investeringer sånn som har meldt sin interesse da. Mm. Men nå har det en av de trekket seg. Med begrunnelse om at det kan se ut som prosessen trekker litt ut i tid. Ja. Og, ja, det var det ene, og så har jo også på en måte det, etter hvert som denne saken har blitt belyst, så er det vel ganske mange flere fans også som har tenkt at dette er litt mer problematisk enn det så ut som først. Og vi snakket om det i Dritte Halbseit, at da var jo alle oss tre der egentlig enige at dette er ikke liksom... Det er ingen som, til og med Rune Rasbjørn, som er veldig sånn, står på ståtribunnen og er veldig fans, liksom. Tenkte at det er ikke, hvis dette gjør tysk fotball mer konkurransedyktig, og man, liksom, det er lettere for klubbene å operere, så er ikke dette det verste som kan skje, på en måte, at man selger ut i 20% eller 10%.
Jeg trodde heller ikke dette var så kontroversielt, nei, som det har vist seg å være.
Men så har vel mange av de mest opplyste... fansene en vært veldig misfornøyd med den demokratiske prosessen som jeg snakket om i sted, men så er det jo det at investeringsfonder kan kanalisere penger fra steder du ikke vil at pengene skal komme fra, og som tysk fotball har vært veldig opptatt av, sånn som Bayern München, som har vært veldig opptatt av at de ikke skal ha Qatar på armen, for eksempel, og krangler på hvert årsmøte de siste 5 årene om akkurat det. Og det er vel det mye av protestene etter hvert har blitt at dette her vet vi ikke, du vet egentlig ikke hva du sier ja til da, med å si ja. Du vet ikke hvem som kommer inn og skal da ha et ord med i laget. Og den beste protesten var jo i Hamburg, jeg vet ikke om du fikk med det der.
Forrige runde?
Når de tok sykkellåset på stolpen.
Og så hentet de vinkelsliper og hva det nå var, men alt de egentlig trengte å gjøre var å sjekke bort det feltet.
Ja, for der sto det altså at de løsung sin eller ist, så dårlig jeg i tysk 50, og så pluss, og så 0-1, og så var det 5 tall på koden, og på den koden så var det jo en sånn, altså at dette var en sånn kodeloss, så var det et plusstegn der, så de kunne bare skrive 50 pluss 1, og det mener jeg er verdens beste aksjon, noen gang.
Vi må forklare en litt mer i detalj for de som ikke har fått med seg, det var altså starten av andre omgang.
Jeg vet ikke akkurat når det var i kampen.
Nei, men jeg tror ikke det var i begynnelsen, jeg tror det var etter pause. Så var det da altså sykkellåser på målene.
Ja, det kom ut maskert ultras og hang på sykkellåser på målet.
Ja, som da gjorde at her kan man ikke spille fotball. Mm. Du kan ikke la folk skyte på det målet her, hvor det er sånn metallgreier som dekker til stolpene og sånn. Så den ble jo selvfølgelig utsatt, og arrangørene visste ikke sine armeråd, vaktene visste ikke hva de skulle gjøre. Hentet jo da redskaper etter hvert for å klippe og skjære i stykker disse låsene for å bli kvitt dem, men samtidig da, på bortefeltet til han over, løsningen er 50 pluss 1, eller 50 pluss 0-1. Og det er altså, det er kanskje den aller beste supporterprotesten jeg noensinne har hørt om.
Ja, ja.
Altså det, i hvert fall mest sofistikerte.
Mest sofistikert, ja. Ja, ja. Altså det er jo det beste som har vært på en fotballtribune noen gang, for det er jo da, det er fansen til hjemmelaget som henger opp låsen, det er fansen til bortelaget som har løsninger, og løsningen er jo samarbeid, løsningen er jo ikke tulle med 50 pluss 1, og i tillegg altså, han og Frey er jo de som på en måte har skapt trøbbel, og det står du jo, privatinvestorer og Martin Kind, det er vårt problem, løsningen er 50 pluss 1, så det er liksom, det var utrolig bra. Jeg tror jo at at det er også bra at det der faktisk kan flytte hele den situasjonen. Altså. Og det er vel flere og flere klubber som sier at her må vi vi kan godt tenke oss et omvalg, eller vi kan tenke oss å gjøre denne prosessen på nytt.
Ja.
Og det var jo sånn som Runa sa i podcasten denne uka her, at han tror egentlig ikke at at fansen, hvis det blir en ny prosess, og det blir godtatt, så tror han ikke fansen kommer til å fortsette å protestere.
Nei, det tror ikke jeg heller.
Fordi at det det at prosessen har vært dårlig, eller, ikke sant, og åpenheten, og det ikke har vært transparent nok, da, og at man på en måte litt sånn på lukka kontoret deler ut den bit av tysk fotball.
Men jeg tror også at hvis man tar denne prosessen, og ikke minst avstemningen på nytt, så er det ikke sånn at det Hanover sin stemme fra ja til nei som kommer til å vippe det.
Nei, nei.
Det er mange klubber som kommer til å endre sin stemme, antagelig fra ja til nei da. Fordi man innser at det her er det ikke verdt. Vi får gå tilbake til tegnebordet og heller komme tilbake om et par år kanskje da, med en løsning som kan framstå og forhåpentligvis også være spiselig for flere.
Men jeg synes jo dette en veldig sånn, interessant ting da, med tysk fotball, for du har den det medlemsdemokratiet da, som du har i Norge og i norsk i fotballforbundet og sånne ting, men allikevel så viser det seg jo at noen ganger så er ikke den så er det noen som har en agenda som ikke er liksom lik som altså noen som på en måte er valgt eller satt til å gjøre til en jobb de vil jo gjerne gjøre en jobb som allikevel går litt på tvers av det meningen i liksom
av mandatet du egentlig har fått
da og det overrasker meg jo litt for dette her det er nok veldig mange sterke personligheter og krefter i tysk fotball som ønsker å åpne opp for private investorer, man vet jo at egentlig Bayern München har jo ønsket det i mange år, og de store herrene der og på en måte ved hver anledning så sier de jo liksom har de jo sagt da, nå har de vel roet seg litt, men at liksom, vi kan ikke konkurrere med de store klubbene i Europa, derfor må vi på en måte prøve å åpne opp for ting da. Mens hele liksom den, mitt inntrykk er at hele den tyske fotball...
familien?
Ikke familien, for det var, jeg tenkte mer på det som liksom hele bevegelsen da. Den er jo mest opptatt av at det skal være demokratisk, at man skal bli enige om ting og gå i samme retning. Da. Så det er noen ting som drar i forskjellig, og det overrasker meg denne saken her, for det, man har plutselig man har liksom åpnet opp for noe som da veldig mange har vært imot. Da. Og det synes jeg er rart. Og det var jo for noen år siden hvor man stemte over om man skulle ta vekk 50+1-reglene, da ble jeg stemt ned. Så gikk alle videre. Det har ikke vært noen masen der, men det er hele tiden noen sånne små angrep da.
Ja, noen snikfjerning av 50+1. Man tar litt og litt. Og det med den saken her da, at man har vært litt usikker på hva er det egentlig vi stemmer over her. Det er jo litt sånn Al Pacino kommer til deg på herretoalettet, og sier at jeg kan ordne dette for deg hvis du skriver under på dette her. Det er vel noe sånt som skjer i de hullene sammen, tror jeg, og så angrer man bittert etterpå.
Ja, ja.
Det lukter jo litt av det, at det er en slags Pandoras eske som man prøver å lure folk til å åpne. Og hadde de først gjort det da, og fått disse hedgefundene, eller hva det er for noe, til å investere, og det viser at det er Saudi-penger og sånn, så er jo neste steg sånn der, ja, men de pengene er allerede her. Er det så ille å åpne opp for at de kan investere direkte, og så videre?
Men jeg skjønner ikke, liksom, det er ikke, jeg kan ikke huske sist jeg hørte om en tysk klubb som liksom sleit maks økonomisk utenom Hertha, og Schalke. Men det er liksom sånn, hverdagen, de klubbene driver jo som regel veldig godt etter, er mitt inntrykk da, at liksom økonomien er jo ikke anstrengt.
Nei.
Det er bare at du føler kanskje at du ikke kan konkurrere med de aller største, men de tyske klubber konkurrerer jo ganske bra i Europa også, så det er liksom sånn motivasjonen bak det. Jeg skjønner ikke helt hva er som er agendaen for å få det til da, alt det.
Nei, jeg er helt enig, og som du sier, de konkurrerer ganske bra. Internasjonalt, det var vel ett lag av alle de tyske i de forskjellige europeiske turneringene som ikke gikk videre på et eller annet vis nå i høst, Union Berlin. Og Bayern er jo innimellom i finaler og vinner til og med finaler, og er alltid en sånn kvartfinale-semifinale-kandidat. De lider jo ingen nød.
Nei.
Men som du sier, å ha anstrengt økonomi, det er noe veldig få tyske klubber på, i hvert fall høyt nivå sliter med, men man mangler kanskje tak, eller man har kanskje tak som mye høyere hos klubbene I andre land, og det jo egentlig I bunn og grunn bare Bayern sitt problem, ikke de andres.
Ja, altså jeg tenker jo at det som kan være kanskje frustrerende at du ikke greier å holde lagene dine da. Mm. Så jeg vil jo tro at det blir ganske sånn exodus I Bayer Leverkusen om en eller to sesonger, fordi de gjør det veldig bra, og så kan du ikke konkurrere på lønninger med Brighton og Palace og whatever.
Stoke.
Ja. Men, og det, så det kan jeg jo skjønne at kan være frustrasjon, men det har ikke ødelagt tysk fotball til nå da, selv om veldig mange har spått at tysk fotball kommer til å sakke veldig akterut.
Ja.
Men det nok en... Det nok en ganske stor kvalitetsforskjell på Premier League og Bundesliga nå enn det var for kanskje 10 år siden.
Det det nok.
Det det nok, men ikke for Bundesliga og La Liga eller Bundesliga og Serie A, sånn det jo på en måte på samme nivå, vil jeg tro.
Ja, jeg tror du helt rett I det. Siden du nevnte Hertha og Schalke, så kan vi kanskje begynne å se litt på ting I Schweiz, Bundesliga. Og det jo mye som forutsigbart, og så det mye som litt overraskende kanskje. Hamburg på tredjeplass,
ja.
I rute til den playoff-plassen som de nesten alltid tar. Så der det egentlig litt sånn business as usual, men byrivalen St. Pauli, de har jo hatt sånn pakt med seg selv om å levere veldig bra I oddetalsår og elendig I partalsår.
Dette kjenner jeg ikke det.
Gjør du ikke?
Nei.
Nei, altså de har alltid en halvsesong som dritbra, og en halvsesong som ræva.
Ja.
Og hvorvidt det på høsten eller våren man bra, det avhenger litt av hvilket år det holdt jeg på å si. Det derfor de ikke har rykket opp tidligere. Fordi de har enten fucka det opp på høsten, og så har de hatt en så bra vår at de nesten kom opp, I hvert fall til kvaliken, men nådde ikke opp fordi de var så dårlige på høsten. Eller de har ledet til jul og ramlet sammen på våren.
Mm.
Nå ser det ut som de I ferd med å bryte avtalen.
Ja, de har en sånn ung, kul trener også.
Ja, selvfølgelig har de det.
Selvfølgelig har de det. Sånn der som kommer fra ingen sted og plutselig bare trener laget til å være helt uslåelige.
Mm.
Nei, det gøy da, men ja, det sikkert ganske hyggelig å være I St. Pauli nå, for at du kan jobbe litt I skyggen av det mase som I Hamburg da. Fordi at det jo en, det har blitt en av tidenes kaosklubb, og de greide jo da å sparke treneren sin nå, etter å tape 4-3 I denne kampen vi nevnte I stedet med sykkelåsen. Jeg tror det siste målet kom I 98. Minutt.
Ja, jeg hørte på dritt av seg at det var litt delte meninger om... om det kanskje kunne være enda senere.
Men, ja, men jeg sjekket det, det var 98, tror jeg.
Ja, 98 I hvert fall offisielt.
Ja.
Men det har blitt veldig forvirrende det med overtid. ja. På grunn av, for noen ganger stopper de klokka når det protester, og noen ganger gjør de det ikke.
Ja.
Så da Union hadde sitt seiersmål 25 minutter på overtid mot Wolfsburg, så var det jo, tida som hadde gått var mye mer enn 70 minutter fra avspark. Fordi man stoppet, altså man sendte jo spilleren I garderoben, så hvor lang tid som egentlig hadde gått, vet man ikke.
Nei.
Og hvor mye av dette var egentlig
de
spilletid.
Jeg tror de vet det hvis de hadde satt på stoppeklokka og sjekket, men vi vet ikke.
Ja, nei, at 25 minutter var det som var riktig å legge til, det nok greit.
Ja.
Men tida som ble lagt til jo ikke den samme som tida som har gått,
nei,
hvis man har stoppet klokka. Ja. Så det kanskje der det ligger også I Hamburg Hannover, da.
Kan være det. Nei, så der har jo, men Hamburg jo en veldig gøy klubb å følge, og så det jo sånn at de har jo en sånn veldig rik eier som heter, eller han jo ikke eier,
deleier.
Han jo inni der. Han, Klaus Michael Kuhne, som verdt et Google-søk, han ser ut som den mest tyske milliardæren du kan se, finne noensinne, har sånn stort hvitt smil. Han vil jo at Felix Magath skal bli trener nå. Og det hadde jo vært så sykt bra. Jeg har håpet jo så mye at det skjer.
Kuhne ser veldig ut som en fyr som vil ansette Magath.
ja, han vil, han har jo sagt det. Han, ønsker, han vil at Magath skal inn. Så det hadde jo ikke vært kjedelig. Magath jo en legende I Hamburg, og veldig, veldig verdens hardeste fotballtrener, liksom. Og det går bare sånne syke historier om han. Og så overtok han jo Hertha for noen år siden, og redde de fra nedrykk gjennom kvalik mot Hamburg. Så da holdt han Hamburg nede. Så hele historien jo nå at han skal liksom få de opp igjen da. Og det kan skje det, altså. Ja. Og man kan jo drømme om for eksempel Köln mot Hamburg I en kvalik. Det en ganske stor kamp.
Den vel fort større enn Hertha Hamburg, som var for et par år siden?
Ja, det vil jeg påstå. Ja.
Åh, det voldsom tanke.
Ja.
Men med det tapet så har jo Hamburg invitert inn både Greuther Fürth og Hannover, som de tapte mot, og også Paderborn nå innen skuddlengde. Så du kan få en ganske antiklimaktisk variant også, fordi Holstein Kiel på plassen over, du kan få Kiel eller Fürth mot Mainz I kvaliken. Det ganske døft I forhold.
Ja, men den kvaliken gøy uansett. Det vet vi jo alt om. Så du har jo opplevd Union opp, du.
Mitt livs beste 0-0-kamp.
Vi på banen!
Det som litt rart, at alle hører vi på banen. Mm. Jeg var jo dritings.
Jaha, var du det?
Men jeg rimelig sikker på at jeg ropte «Jeg på banen».
Oh, ja.
Det kommer ikke gjennom på grunn av heshet og fyll. Oh, ja. Men det kan også hende at jeg sa feil. Da. Men jeg har hele tiden ment at jeg sier «Jeg på banen».
Oh, ja. «Jeg på banen!» Det så gøy. Det tidens gøyeste. At ikke internett knakk sammen da, når den kom ut på Twitter, det skjønner jeg ikke, altså.
Jonas Jæger prøvde, men internettet bestod.
Ja, det faktisk... Det var en stresstest av de sjeldene på internett, for å si. Ja, det gøy.
Ja, da jævlig fælt. Tenk at jeg var på jobb dagen etter det.
Ja, det jo helt... Det sjukt. Det så sjukt. Nei, men det var en gøy kamp. Det var... Det har vært litt gøy med Union.
Ja, det har jo det. Men du nevnte jo et par klubber spesifikt. Mm. Schalke må vi jo si litt om, fordi... Hvis vi skulle rangere sånn de største klubbene I Tyskland, og da det litt sånn, hva baserer vi det på? Men publikumsappell for eksempel,
ja.
Lett topp 5, eller?
Ja, de vel nesten, altså, ja, appell, de vel nest størst. Det vel bare Bayern som større I medlemsmasse.
Ja, ikke sant?
Var I hvert fall det for noen år siden. Ja, det var det for noen år siden. Altså, det vel flere medlemmer, jeg lurer på om det bor 260.000 I Gelsenkirchen, og så det 160.000 medlemmer I Schalke. Og så det alltid fullt, uansett om de spiller mot, på Veltins Arena.
Ja, og nå uansett nivå.
Ja.
Like fullt så snakker vi om en klubb som ligger på 14. Plass I Schweizer Bundesliga. Dette et lag som stadig var å finne, ikke bare I Champions League, men I slutspillet I Champions League.
Ja, det ikke
og det var siden. I forrige 10 år.
Ja, det jo ikke, altså... Det kan det ha vært 2019.
Ja,
vi spilte jo mot Manchester City, husker jeg. Det kommentert en kamp mellom Schalke og Manchester City.
Kan godt ha vært 2019.
Så, ja, nei, de har falt veldig, men der har det jo vært, det jo en by som vi sikkert har vært innom I denne podcasten mange ganger, men Gelsenkirchen jo en veldig spesiell by,
ja.
Som på en måte ikke henger med I utviklingen I Tyskland, fattig by.
Veldig rart at et sånt stadion ligger I en sånn by.
Ja, men fotballen har liksom vært det de har fått til, og de har hatt en veldig bra klubbdrift med talentutvikling, fått fram store spillere, og bla bla bla, og så nå har på en måte alt bare tørket opp da, og alt har gått galt, og de har hatt en formann som heter Clemens Tønis, som røyk ut, og pandemien gjorde det tøft for dem, og de var jo, hadde jo Gazprom som sponsore, som de måtte kvitte seg med når Russland og gikk inn I Ukraina, så det har vært enormt mange sånne uheldige omstendigheter for det da. Så det jo spennende å se, men den andre Bundesliga jo veldig vanskelig. Det viser seg, det jo, altså hvis du ser på tabellen, så har du Nürnberg, du har Schalke, du har Hannover som egentlig en ganske stor klubb I Nord, du har Hamburg, Kaiserslautern. Altså, så det ikke lett å bare gå ned der og rykke opp da.
Nei, det jo, dere kaller det jo Superligaen, litt lekent I dritt halvsett, og det, på mange måter så jo, når du ser på tabellen, eller blar gjennom tabellen I Schweizer Bundesliga, så jo den, det kunne vært en Bundesliga-tabell I vår levetid, bortsett fra Bayern og Dortmund ikke der da. Men det jo nesten bare svære klubber, og nesten høyere tetthet av storklubber og storbyer enn I Bundesliga akkurat nå, hvor det plass til både Darmstadt og Heidenheim og Hoffenheim. Wolfsburg jo heller ikke en kjempestor by.
Nei, sånn men jeg tror jo at det der kanskje handler, litt... noen av de store klubbene, Bayern, Dortmund, de har jo greid å ha strømlinjer i form av organisasjon, sterke ledere, alt det der. En god kultur for fotball. Mm. Og så har de fått det til å funke. Og så er det noen som ikke har fått det til. Og da tror jeg det er enormt vanskelig å snu rundt på det. For det er så stor klubb. Mm. Men derfor tror jeg sånn som Union som en mindre klubb. Sant? Hvis du får inn et par bra folk til å jobbe godt der, så går det mye lettere av det, så er det sånn Heidenheim. Mm. Hoffenheim er jo en veldig liten klubb, som er på en, du kan jo på en måte ikke sammenligne med nye, noe liksom, det er jo en bedrift, men den funker jo veldig bra. Darmstadt er mindre klubb, Mainz egentlig en liten klubb, så det er mange av de små klubbene som jeg tror at kaos er ikke så nærme da.
Nei.
Altså, du, det er litt sånn, du får jobbe litt mer i fred, sannsynligvis avgjørelse tas kanskje med litt lengre tidshorisont og sånn, i de små klubbene, som gjør at de kan konkurrere sportslig da, mens for Schalke, Nürnberg, Hamburg, så er det bare kaos. Ja. Altså, kaos og Hertha. Altså, kaos er på dørstokken ved hvert tap da. Ja. Ikke sant? Og typ at det er slitsomt for ikke bare for de som er valgt til å jobbe der, men for de som ska jobbe der, altså det forholdet seg til, så tipper at det bare gjør at det er vanskelig å få til ting da.
Ja, ja men det tror jeg på. Er det median man kaller det? Når man fjerner på en måte ekstremitetene i begge ender, og så finner et slags annet gjennomsnitt. Tyngden på klubbene i Sveits Bundesliga, har den høyere medianverdi, tror du, enn i Bundesliga? Hvis du fjerner Bayern og Dortmund til ene enden, og Darmstadt og Heidenheim da, i andre, og ta klubbene som er igjen, og så gjør du det samme i Sveite, la oss si du tar bort Hamburg og Schalke i enheden, og Elversberg og VN Wiesbaden i andre,
ja.
Da er det er ikke åpenbart at Bundesliga er større og bedre når det gjelder klubbene.
Nei, det er nok ikke det, men du har jo noen sånne småklubber, sånn som Holstein Kiel som ligger oppe der nå, og ja, jeg vet ikke, jeg husker, men Dresden er veldig øyende, eller?
De nei, de er men de kan rykke opp.
De kan rykke opp, vet du, ja. Nei. Det er altså, men det er jo, Tyskland har jo færre lag i toppdivisjonen enn England, og færre lag igjen, det om det ligger, som gjør at det blir en høyere tetthet av ville klubber, da.
Mm.
Så, nei, det er rått.
Det er helt rått. Men til Bundesliga, da.
Mm.
Du har jo tidligere, og dette har snakket vi litt om i Dreierpakk, men du har jo for et par år siden proklamert at i år vinner Leverkusen. Og det gjorde de jo ikke, for å si det pent.
Jeg gjorde ikke det.
Nå slo de Bayern München 3-0 og tok en 5-poengs ledelse. Vi er ganske godt ute i februar. Det er bare 3 måneders tid igjen av sesongen. Du tror ikke de vinner denne gangen, da?
Nei, jeg tror, altså jeg har lyst til å tro det. Jeg synes de spiller veldig bra, men jeg tenker jo at nå har jeg drivet på med et psykopat så lenge at Bayern vinner alltid, kommer alltid en måte å komme tilbake igjen på, og jeg tenker at Bayern Leverkusen har vært gode, men det er jo ingen lag som greier å vinne en hel sesong. Altså, du har Arsenal Invincibles, liksom, det er vel de siste jeg kan komme på, som har gjort det. Det vel, har skjedd 5 ganger i historien, eller noe, i topp 5-ligene.
Til og med Nantes i 94-95-sesongen tappte jo til slutt.
Ja, så, ja. Ja, men jeg tror jeg mente jeg leste det 5 ganger, så de kommer til å tape poeng på et tidspunkt Bayer Leverkusen også.
Mm.
Og da er spørsmålet om Bayern kommer til å tape noe mer innover her, og de har ganske lett kampprogram, og så tenker jeg at de er liksom, nå har noen vært borte og pirket med stokken i den der bjørnen som ligger nær i München der.
Ja, nå er de sinte.
Nå tror jeg de begynner å bli irriterte. Så jeg kan se for meg at de vinner alle kampene igjen, selv om det egentlig ikke går så bra, og så vipper de inn på slutten, og så er det nerve inn i bildet, og så skal Bayer Leverkusen skal jo da spille i Europa og i cupen i tillegg. Så, og på papiret så er jo Bayern München-laget mye bedre denne sesongen enn forrige sesongen de vant.
Mm.
For nå har de jo fått Harry Kane, de hadde ikke spiss forrige sesongen de vant, og de har hentet Minja Kim, som er den beste stopperen i Serie A forrige sesong, som er han er dritgod, liksom.
Ikke minst var han beste stopperen i Turkcell Super League for et par sesonger siden.
Og så er jo Manuel Neuer tilbake nå, mellomstengeren. Mm. Ikke sant? Og så, ja.
Ja. Så har du Guerrero som en squad player. Altså, det sier jo litt.
Ja, de henter jo han også. Ikke sant? Og Konrad Leimer henter de.
Mm.
Fra, som egentlig var rivgjerne på midten til Leipzig. Så laget er jo der, egentlig. Og Harry Kane har jo skåret 24 mål. På 21 kampe.
Mm.
så men det hade ju varit morsomt hvis Xabi Alonso och Leverkusen fick det här. Ja. Det är ju en så ärlig ska vara att det syns så vackert.
Men vi pratade om det tidigare idag. Du har i alla år du har kommenterat Bundesliga så har Bayern alltid blivit seriemästare.
Ja ja.
Nå är det ju så att vi är såpass långt ut i säsongen. Leverkusen ser så imponerande ut. De dräpte Bayern för ett par dagar sedan, ökade ledelsen och virker ju de hade till och med hämtat in spelare i förkant för de visste att det kom ett Afrikamästerskap där de kom till att mangla för exempel ja, den ena och andra. Virker som de har tänkt på allt. Alonso träffar på alla taktiska värderingar. Han ändrar ju massa på laget för Bayern. Mm. Och det visar här en grund till. De vant ju 3-0 för de som inte fick det med sig. Ja. Likväl, alltså, låt oss säga att de inte vinner då. Hvordan ska vi någonsin i vårt liv uppleva att någon annan än Bayern München vinner Bundesliga, hvis inte nå?
Nej, alltså, hvis de köper ända fler från Tottenham då, som de har gjort nu med Eric Dier och Hall, eller och Kane, part här, kanske det går. Men det, alltså, Bayern München har i de åren jeg har kommentert det vært veldig god til å gjøre endringer når de må. Mm. De har byttet trenere på rett tidspunkt. De har hele tiden hatt et lag som har fungert veldig bra, ikke hentet inn for mye spillere, ikke solgt. Men i sommer, altså, fra de sparket Nagelsmann, så har egentlig veldig mange ting gått dårlig for Bayern München da. Så de sett liksom i etterpå klokskapen da, så var jo å bytte Nagelsmann når de gjorde de ledet serien, de var videre i alle turneringer, så bytte de med Tuchel av en eller annen grunn. Og så har det gått nedover, holdt på å miste seriemesterskapen, men de vant jo ikke cupen, ikke Champions League, og vant seriemesterskapet i det 87. minutt eller noe sånt, i siste kamp. Og så i sommer så fikk de ikke til overgangsvinduet på en måte, selv om de fikk inn Kane. Og Minja Kim, og Guerreiro og Leimer, så var jo det de sa at de ville ha, var jo en sentral midtbanespiller som skulle være sterk og robust, og som var en sånn lås foran stopperen. Og da prøvde de å kjøpe han Palinja fra Fulham, men de fikk det bare ikke til. Og det sånn, det veldig ubayansk da. De misslykkes da, de fikk det ikke til og så solgte de Pavard og så sendte de han Stanisic som da skårte mot de nå til Leverkusen på lån så sendte de opp med en ubalansert stall så liksom, det som har skjedd egentlig det siste året da det er vel nesten et år siden Tuchel tok over tenker jeg så har veldig mange ting gått i feil det har ikke vært så bra da
Nei, det en kombinasjon av feilvurderinger og at flaksen går mot dem
ja, altså, ja
Og det er to ting som man ikke forbinder med Bayern München.
Nei, men samtidig så har jo resultatene vært bra, for de har jo tatt veldig mye poeng. Men, altså, det var jo første gang i historien at to lag som hadde til sammen over 100 poeng etter 20 serierunder møttes i Bundesliga. Så det er jo det at Bayern Leverkusen har gjort det sykt bra. Og det er nok ikke noe fluk at de har gjort det sykt bra, men det å skal stå hele distansen ut er vanskelig. Men jeg tenker at de tingene som har skjedd i München, i Bayern München det siste året, det kan jo si at, ok, kanskje de har mistet litt grepet. Mm. Ikke sant? At hvis du tenker at i fremtiden, når de ikke treffer på alle avgjørelsene sine, sånn som de har gjort nå, så kan jo det bety at ting forandrer seg, og så skal det vel kanskje ikke så mye mer til heller enn at at Dortmund treffer på å hente en ny Haaland. For eksempel da, eller altså to sånne spill. Altså, man kan jo tenke seg at hvis Dortmund hadde beholdt Haaland og Bellingham i to sesonger til, så hadde de jo vinnet ligaen, garantert.
Ja, men der er du jo tilbake til det vi diskuterte i stad med investorer og sånn. Dortmund og altså Bellingham og Haaland, de skulle aldri bli lenger enn de ble i Dortmund.
Nei, nei.
Det har aldri vært noens intensjon, ikke engang Borussia Dortmunds.
Nei, men det...
det hadde ikke vært mulig.
Men det blir litt sånn, hvis du skal... hvordan kan Bayern miste grepet? Så kan det jo være at Dortmund for eksempel gjør litt endringer i hvordan de tenker. At i stedet for at de skal være der i to år, så skal de være der i tre år, for eksempel. Ja. Hvis du henter et stort talent, da. Og jeg tenker at det er noe du kan... kanskje kan greie å liksom få spillere med på, da. Men... det er jo ganske sykt oppi det her at den største stjerna i Premier League og den største stjerna i La Liga nå, de spillerne som spilte i Dortmund for to sesonger siden.
Ja.
Og,
det verdt å merke seg for de som ikke følger med på tysk fotball nå, at det her du ser det neste store.
Ja, ja, og så det litt sånn, vi har snakket om det i dritt av, at Dortmund har gjort en ganske dårlig jobb, sånn PR-messig, med tanke på at de egentlig har gjort det dårlig denne sesongen her, ikke gjort det så bra. Så har de altså mistet, altså, ja, jeg vet ikke, det er sånn spillere som er på så høyt nivå da, at hvis du hadde mistet en av dem, så hadde du jo alle skjønt at du ikke gjorde like bra året etterpå, men her har du altså mistet to på veldig kort tid, pluss Guerreiro som var en viktig brikke.
Ja, men det to av verdens fem beste spillere akkurat nå, kanskje to av verdens tre beste spillere akkurat nå,
ja, det er det.
Som i løpet av de siste par årene har forlatt Dortmund.
Mm.
Det er sjukt å tenke på.
det er helt vilt.
Ja. Men apropos, altså, nå har vi snakket litt om Bayer og Bayern, og det er jo litt sånn, det sier litt om utgangspunktet klubbene har da. Som sagt, eller som du sa, første gang to klubber har møttes på dette tidspunktet i sesongen og har hatt så mange poeng totalt.
Mm.
Alle hyller Bayer Leverkusen for det de har gjort i denne sesongen. Folk latterliggjør Bayern München for at de ikke har fungert denne sesongen og sånn. Og så kommer du til det tidspunktet der, hvor det er to poeng som skiller dem før den kampen. Det ene laget er helt sånn genierklært på alle måter, de andre er idioter.
Mm.
Det sier litt om hva forventningen til Bayern München egentlig er.
Ja, og det må sikkert være litt tungt for Thomas Tuchel og spillerne å føle litt på det. Mm. Men det er det som jeg tror er at det er jo en kultur i den klubben som jeg tror at de elsker litt da.
Mm.
Og jeg tror kanskje at det der jeg tror ikke at de det er et press der hele tiden, så jeg tror kanskje ikke at de liksom knekker når det er presset med at de er fem poeng bak nå.
Nei.
Jeg tror kanskje at det bare gjør at de blir litt verre å ha med å gjøre.
Vi tar et par solskinshistorier på slutten her, Eivind.
Ja.
Begynner med Stuttgart.
Ja.
Du så heller ikke denne kom heller.
Nei.
Tredjeplass i talende stund. Og har egentlig vært jevnt bra. Det har ikke vært sånn en periode med seire som har gjort at de er der, eller en periode med tap som gjør at de ikke er høyere. De har liksom jevnt og trutt både vinne i kamper og imponert med måten de spiller på, hvor mange mål de skårer og så videre.
Ja, jeg synes de har vært veldig gode, og så har de fått veldig mye ut av spillere som man har sett tidligere som har et bra potensial da, men som kanskje ikke har vært liksom, aldri har fått det helt ut. Han, Valdemar Anton, midtstopperen som er kaptein, synes jeg er sånn, han er jo bra, men nå er han liksom en baut da. Nå er han liksom Bundesligas beste forsvarsspiller.
Ja, fordi mange som så på Bundesliga for fem år siden, men falt av, hvis de folka finnes, hvis de tar en titt på dagens Stuttgart-lag, så ser de masse folk som bare sånn, ja, han husker jeg fra den klubben, han husker jeg fra den klubben. Hva ble det egentlig av dem?
Mm.
Jo, de er nå en tilfeldig sammenrasket gjeng som spiller dritbra fotball og ligger an til medalje akkurat nå.
Ja, og så er det de spissene da, som har vært veldig gode. Så Dennis Undav som de hentet fra Brighton, som er tysk, men som da sannsynligvis kan bli Tysklands landslagsspiss i VM. Han har ikke debutert for Tyskland, men der har Nagelsmann sagt at han skal ta han med, så han blir med på den neste landslagssamlingen. Han har skått masse mål, og så er det han Cero Girassi. Spissen, som han er jo faktisk litt oppe i årene, han er vel sånn 27 eller noe.
Ja, litt sånn late bloomer. Han har vært i Bundesliga i mange år, og vært sånn ok, ganske bra, terningkast 4 pluss kanskje på sitt beste. Fikk jo mye æren for at de holdt seg på vårparten i fjor, men hadde da vært han har vel vært i Køln også, tror jeg. Eller Kjøln, som det heter i Budapivo. Og har aldri tatt overskriftene. Veldig mange ser han score masse mål og tenker sånn, åh, ny vin. 22-23 år gammel. Nei, 27-28.
Ja, det er det. Og så er det sånn at, jeg husker Runa sa det foran den sesongen. Jeg mente jo at Køln kom til å, nei, Køln sier jeg, at Stuttgart kom til å slite. Fort nær i bunnen av tabellen. For de mistet jo da Borna Sosa, som var deres beste venstrebekk.
Yep.
Mavropano, som var deres beste stopper. Og Endo, som var deres kaptein og sentrale midtbanespiller. Alle de forsvant jo ganske rett før sesongstart.
Og det fra et lag som nesten rykket ned.
Ja. Så der tenkte jeg, her går det dårlig. Og så sa Runar, når vi snakket om tabelletips, nei, nei. Så lenge de har Cedo og Guirassy, så kommer de aldri til å rykke ned, og de kommer til å gjøre det ganske bra. Og så har de jo da nevøen til Ole Hønes, the big man i Bayern München, som trener. Som nå plutselig liksom lykkes med alt han gjør. Og jeg litt overrasket at ikke det blir litt mer prat om at han kanskje kan være den neste Bayern München-treneren.
Åh, det hadde vært sexy.
Hønes til hønes, liksom. Ja. Han har vært andelagstrener i Bayern München tidligere. Mm. Så, nei, det et gøyt lag. Jeg synes jo han, Chris Führich, er veldig god. Han minner meg litt om litt sånn Marco Reus-aktig spiller.
Ja, litt mer sånn, hva skal vi si, litt mindre flash, litt mer arbeidshest-variant av en litt yngre Marco Reus. Siste laget vi må ta med i så henseende er jo selvfølgelig, så du noe, altså ett eneste tabelltips før sesongen, som ikke hadde Heidenheim på nedrykk?
Nei, det tror jeg ikke. Darmstadt og Heidenheim kom opp, veldig små klubber.
Begge skulle på de to nederste plassene ifølge alle.
Ja.
Utelukkende.
Ja, og, men det som så kult med Heidenheim er jo at de har en trener som har sittet der siden Jesus hang på korset, tror jeg.
Som du selvfølgelig tror skjedde som sørlending.
Ja. Frank Schmidt heter han vel. Som har en veldig særegen oppsyn, for han har en sånn skjev nakke. Han står alltid med hodet på skakket, liksom, og ser liksom sånn, da kan man stå og høre hva han prøver å si her. Men, nei, de har jo skapt...
September 2007 fikk han jobben.
Men, og det var hovedtrener, men jeg tror han har vært der, og vært der hele livet, egentlig. Mm. Men han er jo den lengst sittende i Europa nå, og har jo spilt de opp fra, er det femte divisjon?
Er det noe sånt?
Det er veldig lang vei opp.
Da jeg begynte å gå på unionkamper, så var kanskje ikke helt med en gang heller, men altså et par år inn, så var Heidenheim sånn lag som ble nummer 12 eller 9. Og det var også det første laget jeg så Union slå i en kamp, tilbake i 2015. Og det var sånn jeg dro på den kampen, Sveiteliga i februar, en søndag klokka 1 eller 1:30, og dro dit og bare sånn, i dag, altså dette laget her, må de jo slå. Mm. Egentlig bare fordi de het Heidenheim og var såpass anonyme og små. Og jeg var i Berlin da de rykket opp, husker jeg, via Kvalik, var det vel? Slo ikke de? Nei, nå surrer jeg. Men jeg tror Hamburg var involvert da de sikret det.
Ja, ok.
Ja.
Jeg husker ikke hva som var Kvalik i
fjor. Nei, for de kunne jo ikke ha møtt Hamburg i Kvalik. Det hadde ikke gått.
Nei.
De er jo i samme liga. Men det har hele tiden vært sånn, vi snakket om tak tidligere. De traff jo sitt tak for mange år siden.
Ja.
Ved å bare være i Sveitsbundesliga.
Ja.
Og så rykket de opp, og det var sånn, det kunne i hvert fall ikke skje. Men de sto helt inn. Og så kommer de da opp som det må være minste lag i Bundesliga-historien nesten. Mulig er historieløs her, men det er ikke...
Det er jo disse lagene borte i Berlin som måtte plutselig spille lag, men det er jo en liten klubb, og det er en litt sånn sammenrasket gjeng, det er litt det der man får feelingen på, som du snakket om Union i starten, at det var sånn typisk Union-spiller, det tenker jeg litt med Heidenheim, jeg har sett det jo med han der Niklas Beste med dritgod dødballfot, men er liten og har rødt skjegg, og du skjønner ikke helt at han er en fotballspiller, liksom.
Nei,
og
han der, helt til han setter han i krysset.
Ja, og så hadde han Dingsi fra Werder Bremen, som var sånn, han har en tynn bart, og ser litt for tynn og hengsel ut, men er liksom dritgod fotballspiller, og han spissen som
Kleindienst,
som, det går sent, men så er det plutselig farlig allikevel, liksom. Ja. Og så funker alt, og så har de vært gode i veldig mange av de kampene jeg har sett, så de har spilt bra, liksom, solid fotball.
Ja, det er helt absurd, for det er ikke én spiller der som hadde gått inn på sånn umiddelbart, da, inn på et av laget, i hvert fall ikke over dem på tabellen nå, for nå er de jo på 8. plass eller noe sånt, de lukter jo på Conference League, kanskje bedre. Det er helt sjukt. Tenk deg, Eivind, hvis vi sitter her til høsten og lager en conference eller Europa-ligge-episode med et gruppespill, og så skal Heidenheim være en av Tysklands representanter, samtidig som Hamburg, Schalke, Kaiserslautern, Hertha, og så videre, Nürnberg, Hannover, sliter på andre eller tredje nivå.
Men jeg tenker jo at fotball... verden må liksom, noen må sette seg ned og skrive en bok da, mm. på et eller annet tidspunkt om små klubber, og hvorfor det lettere å få til suksess der da.
Så, Nils-Henrik Smith.
Nils, ja, kanskje Nils-Henrik må gjøre det. Men det mange sånne klubber rundt forbi nå da. Bodø-Glimt en liten klubb.
Det det.
I Norge.
Det pygmeer.
Ikke sant? Og så ser du Vålerenga, en stor klubb, kaos. Rosenborg, stor klubb, kaos. Så du ser det jo her i Norge. Og så er det noen klubber som så store å få det til uansett, men på de største nivåene, men det plass til sånn, altså Freiburg jo en liten klubb, som har drivet på veldig bra lenge i der de holder på, altså, og de har spilt i Europa de siste årene.
Ja, flere ganger.
Og, ja, og i England, som jeg ser, så er det jo flere små klubber nå som på en måte funker.
Brighton?
Ja, Brighton, Bournemouth, Wolves er jo ikke den største, men det går da greit. Burnley, som får det
til. Ja. Men nå skal ikke vi sitte her og ramse opp Premier League-klubber, Eivind.
Nei.
Vi kan jo egentlig begynne å tenke på avslutning, men jeg skal utfordre deg på et par tips, for det har du bommet ganske bra på tidligere.
Ja.
Nummer en, som jeg tror jeg vet svaret på, men jeg spør for det. Hvem vinner Bundesliga 23-24?
Oh, nei, jeg tror fortsatt Bayern, altså. Men nå har det nesten gått overtatt allerede for å jinxe det, liksom. Så at jeg egentlig tror Bayer Leverkusen.
Men du tør ikke å si det?
Jeg tør ikke å si det høyt. Nei, men, jeg har kikket på terminlista. Jeg synes Bayer Leverkusen har en tøffere avslutning på sesongen.
Ja, det har de.
Enn Bayern München. Og det bare 5 poeng. Og på alle lag i alle tider får en eller annen dupp, og du får noen skade på noe, og etter hvert så er det kult å slå deg, liksom. Og de skal vel møte Heidenheim borte nå,
ja.
Som du snakket om, liksom, så... Så det der, det blir vanskelig.
Den kampen på lørdag blir mye mer interessant enn, hadde du sett på terminlista før seriestart, bare sånn, ja, i den runden i februar, så er det Heidenheim-Leverkusen, den skal jeg i hvert fall ikke se. Den er plutselig sånn, den burde vært hovedkampen.
Og så er det jo Bochum, Bayern München på søndag kveld.
Kompis oppgjøret.
Ja, men det som, jeg spurte, her om dagen så spurte Tor Ole Skullerud, han har jo vært trener i Molde og rundt forbi.
Ja.
Og da hadde vi kommentert Arsenal, og så skulle City spille dagen etterpå, så spurte jeg, hva er best her? Er det best å spille først eller sist? Når du er i titelrese, liksom. Mye bedre å spille først,
ja.
Synes han da. Og det kan jeg egentlig tenke, for da bare skal du spille kampen, og så er det press. Men er du bak, så må du enten vinne for å komme ajour, eller du må vinne for å gå ifra. Så du har et mye mer press. Så det blir interessant å se når de forskjellige kampene er satt opp. Det har jeg ikke sett på, men der tipper jeg jo at det er en fordel å være foran i kampløpet.
Ja. Og nå til helgen, så er det jo Leverkusen på lørdag og Bayern på søndag.
Riktig.
Så får vi se hvordan det blir utover sesongen. Hvem er det som tar de andre to plassene i Champions League-racet? Klarer Stuttgart å holde seg i topp 4 til slutten, tror du?
Altså, nå begynner jeg å tro det, men Dortmund tror jeg kommer til å få fart på den nå er Ryerson tilbake, og de har liksom Jan Madsen har, synes jeg, gjort det bra for dem.
Overraskende bra for min del.
Ja, jeg var jo litt overrasket, men så er jo Leipzig, jeg synes de har et veldig godt lag.
De har det, men de har slitt med å få det til etter nyttår.
Ja, men det er jo litt det samme at på papiret så er ikke det Stuttgart laget godt nok til å holde hele veien inn heller, på en måte.
Nei, men de burde ikke holdt så lenge som de har gjort heller.
Nei, ikke sant?
Og for hver uke som går, så får de mer og mer tro på det de driver med.
Ja, og jeg så den Stuttgart mot Leverkusen i Køppen. Og der spilte de jo helt jevnt. Så, nei, jeg tror Dortmund og Stuttgart tar de to siste.
Ja.
Men de kan vel få 5, bare så det er sagt.
Hvis de vinner Champions League?
Nei. For det er jo sånn ny Champions League-ordning neste år.
Det er bare tull nå, ja.
Så nå er det sånn at det er noe koeffisienten, eller hva det er for noe, skal gi dem en ekstra plass.
Så dette er egentlig en meningsløs diskusjon.
Ja, akkurat nå så har vel Tyskland en ekstra plass i Champions League neste år.
Men for de som hører på da, så er det Stuttgart på 3. 43, Dortmund på 4. 40, og Leipzig på 5. med 37. Så det er 6 poeng fra 3. til 5. Og vi later som da, at det er 3 og 4 som får det til. Nedrykksstriden, det er jo...
Nei, den er jo, der er du kjørt. Det er jo 3 lag.
Du tenker at de 3 nederste blir de 3 nederste?
Ja, du kan jo ta bare leste opp, men jeg ganske sikker på at Heidenheim, nei, altså, Darmstadt, Mainz og Köln de som kommer til å ligge og kjempe om den nedrykken,
ja. Ja, og av de så har Mainz og Darmstadt 9 poeng opp til trygg plass, mens Köln har 5. Det vil si at Köln har 16, de to andre har 12, og trygg plass akkurat nå 21.
Ja, og hvem som på trygg plass?
Det Union.
Det Union, ja. Og de kommer til å gjøre det, de kommer til å ta en del poeng, og så etter over der så det...
Bochum og Gladbach på 22, Wolfsburg og Augsburg på 23.
Ja, altså Augsburg har jeg aldri, jeg synes alltid de har et dårlig lag, men de holder seg alltid.
Mm.
Og det litt det samme som i år, at jeg tenker at de kunne kanskje blande seg inn der. Gladbach jo ikke så bra i år, men de kommer aldri til å havne der i bunnen. Bochum. De har gjort det litt bedre enn det enn forventet, egentlig. Mm. De kan jo få en dypp tid, men jeg tror liksom at det greit. Så da tror jeg det blir mellom de tre i bunn.
Ja, og da jo spørsmålet egentlig, kan Mainz ta igjen Köln?
Ja.
4 poeng?
Jeg tror det.
Ok, så du tenker direkte nedrykk for Köln?
Köln har jo et kjempeproblem.
Ja, de har mange.
Ja, men de har jo da ikke sant, transfer embargo både dette vinduet her og neste vindu.
Ja.
De bytter trener til han Timo Schulz. Og Mainz bytter jo trener, har byttet trener denne uka her.
Mm. Bo Henriksson.
Bo Henriksson, danske. Darmstadt fortapt, tenker jeg.
Ja.
Så der er det bare å glemme det. Men at Mainz med det laget de har, kan komme seg forbi Köln, jobbe uten press, får en ny guts nå, og mann for mann, selv om Mainz ikke er så veldig god, så tenker jeg nesten at de er bedre enn Köln i dag da, og så er det sånn at ja.
Hver gang jeg ser lagoppstillingen til Köln foran en kamp, så tenker jeg sånn, hvem i all verden skal skape noe som helst, og ikke minst hvis man skaper noe, hvem skal sette sjansene?
Ja.
Jeg skjønner aldri helt hvem av de 4 fremste som egentlig er spissen heller.
Nei, de har en Florian Kainz som er god, men ellers er det vel det.
Ja, egentlig.
Tenker jeg offensivt for Köln. Så det er ikke sånn, det er ikke den beste tiden å være Köln-fan, tenker jeg.
Nei. Men siste,
ja.
jeg har gitt opp nå, men jeg trodde jo lenge at Hertha hadde en treg start, at det ville komme som et slags tankskip utover sesongen, og ta i det minste en tredjeplass. Det skjer ikke.
Nei.
Hvem er det som kommer seg opp?
Åh, nei, der...
Hamburg blir nummer 3, eller?
Jeg synes det er... Jeg har sett alt for lite av andre bundesliga at jeg liksom kunne uttale meg om
det. Men da er det magefølelsen som gjelder.
Er det bare magefølelsen som gjelder? Ja. Nei, da tror jeg St. Pauli rykker opp, og det kan jeg begrunne med at dette har jeg snakket om i podcasten tidligere, at St. Pauli minner meg litt om Union Berlin for noen år siden.
Den gang?
At de på en måte ble litt og litt bedre sesong for sesong. Nå har de fått liksom en trener som alle tror på, virker det som.
Mm.
Og så er laget liksom gradvis blitt bittelitt bedre, og så har de nå litt rutine fra å være i toppkampen. Kiel er jo ikke et så godt lag på papiret.
Nei.
Så de kan fort sakke akterut, og så er det veldig mange andre lag som driver å slå hverandre.
Mm.
Så derfor tror jeg St. Pauli går opp, og så tror jeg Hamburg går opp direkte.
Steffen
Baumgart blir ansatt som trener.
Ja, ja. Og hvor sannsynlig er det, tenker du? Det er i hvert fall ikke usannsynlig.
Nei, det vet jeg ingenting om hvor sannsynlig er, for jeg vet ikke om han har lyst, eller om det er noe kontakt, eller om de kan betale, men hvis han blir ansatt, så rykker de opp.
En arbeidsledig trener som er litt sånn typete i Tyskland, han tar jo jobben i Hamburg, hvis han blir tilbudt den.
Ja, det er jo en jobb som for han, han har jo hatt Köln, men jeg tenker jo liksom, taket, som du snakker om. For Hamburg er jo skyhøyt da.
Ja.
Det er jo Champions League, og det som er liksom.
Ja, rykker de opp, så tenker man umiddelbart at de blir Heidenheim da.
Ja, ja. Nei, ikke, altså ja, men de, altså, med en gang Hamburg er opp, så kan jo de være topp 5 igjen.
Ja, nettopp. Ganske fort.
Ja.
Jeg tror jo også, jeg vil jo ikke ha dem opp, men jeg tror også at St. Pauli kommer opp, og det hadde vært en ganske bra trøst for meg om Hamburg slår følge, sånn at man fikk det byderbyet i Bundesliga.
Ja, det var gøy.
Mm.
Og så er det jo litt for at den nordtyske fotballen, det er jo det som er gøy med andre Bundesliga nå, at det er liksom de nordtyske lagene, de tre nordlige klubbene som ja, er et øverst da.
Mm. Ja, for tidligere har det vært veldig fokus på øst og vest, men nå er det jo to klubber fra det som i dag er det østlige Tyskland, så kan Jeg kommer jo aldri til å gå med på at RB Leipzig har, håper å si, vekta fra DDR-tida.
Nei.
Men det er i hvert fall to klubber i det østlige Tyskland i Bundesliga nå. Mm. Fra nord er det vel kanskje bare Werder Bremen akkurat nå?
Ja. Så, jeg vet ikke om det regner sånn som Wolfsburg, men...
Nei, det er mer sånn sentralt,
er det ikke? Ja, det er så dårlig på geografi at jeg vet ikke helt liksom, hvor langt nord det er.
Nei, det er jo nord, men det er ikke kystnord.
Nei.
Samme det. Jeg tror vi gir oss, Eivind.
Takk for meg. Det var hyggelig.
Jo, takk for at du kunne komme. For dere som vil høre Eivind snakke mer om tysk fotball denne uka, så er det selvfølgelig Dritte Alpside-episode, som er hver eneste uke gjennom året. Og så er det også gjest på Dreierpakk på fotball-tv.
Det er. Tror jeg det holder med... Tror det holder nå.
Ja.
Med... Trippelsunde trenger du ikke.
Ja, trenger du mer så er det bare å se på noe Premier League i helgen, så dukker det opp der. Ja. Mitt navn er Morten Galåsen. Husk at vi selger t-skjorter fortsatt på pyropivo.com. Det er en sann glede å fylle ut disse jævla konfluttene for hånd og teipe igjen og gå til post i butikk, hvor de begynner å bli ganske lei av meg. Men jeg vet ikke. Jeg er veldig glad når det ikke er samme person som forrige gang. Når jeg kommer med x antall konflutter, og noen skal ha XXL, og noen skal ha small, ikke sant?
Ja, ja.
Og da blir det sånn at de må kjøre den gjennom sånn, får denne plass i denne åpningen, eller denne åpningen?
Ja, kjenner jeg det.
Veier denne det, eller det? Så når den køen danner seg bak meg, sånn, jeg tenker alltid at...
Jeg styrte butikken til Dritte Halbseiten, når vi hadde forstått det, så vi er tomme da.
Du vet hva jeg snakker om da.
Jeg synes det dødskult. Jeg føler at jeg spiller i et sånt indie-band som driver og sender rundt ting. Jeg husker at jeg kjøpte noen plate fra USA, så fikk jeg liksom kort fra artisten oppi plata. Liksom. Det var så jækla fett. Liksom. Og det føler jeg at det litt det samme, når jeg må sende ut en t-shirt eller en lue.
Jeg husker også jeg bestilte noen musikk fra et eller annet obskurt amerikansk label.
Mm.
Og da var det også en håndskrevet lapp i pakka, i tillegg til flere CD'er som jeg ikke hadde bestilt.
Mm.
Det var sånn, I put in some extra CDs to make up for the shipping cost. Han syntes det var så kjipt at jeg skulle betale så mye for å få bare den ene greia.
Det er en som heter John Morland som jeg kjøpte som er en singer-songwriter. Så jeg kjøpte han, så jeg likte første platen, så jeg liksom kjøpte den på nett. Da var det han selv som hadde liksom den platen liggens hjemme. Og du kunne liksom, avsender stod det på konflikten, John Morland liksom, og så hadde han lagt opp i et brev og skrevet liksom.
Det er kult.
Så da tenker jeg, da er det ikke så mange fordyrende mellomledd.
Nei, jeg har ikke skrivet så mange brev i utsendingene nå, nei. Men jeg kan jo si at de som har bestilt t-skjorter har fått litt mer enn de ba om.
Ja, det er bra. Jeg synes du burde hatt, det kommer an på hva de får, men hvis det er noe hyggelig ekstra, så er det jo hyggelig.
Jeg håper jo det. Uansett, Eivind, takk for at du var med.
Takk for det.
Takk også til deg som hører på. Takk til deg som har bestilt t-skjorte og som vurderer å gjøre det nå i nærmeste fremtid. Vi er Pyr og Pivopod på Twitter og Instagram, og vi er tilbake neste uke. Yeah.